Codi am ni droi heno at Efengyl 1 a phenod 14. A dwi am feddwl am yr ail ddameg yn enesu ddarllen yn gynharach. Lyc 14 ac adnod 16 ymlaen i adnod 24. Mae'r haf yn dechrau. Mae gwersyll wedi bod yn Slofacia, da ni wedi bod yn meddwl amdano fa. Mae yna wahanol bethau mynd i fod yn digwydd rwan dros yr haf. Mae'r beach missions wrthi. Mae ymgyrch yn mynd i fod yn yr Eisteddfod. Mae yna wersylloedd gan y mudiad ym Mryn y Groes a mewn mannau eraill. Mae yna gynadleddau yn mynd i fod. Mae yna bob math o bethau yn mynd i ddigwydd yn ystod yr haf. Mae yna glybiau plant mewn gwahanol eglwysi. Mae yna bob math o bethau lle mae yna gyrraedd allan. Mae yna geisio egluro Efengyl Iesu Grist. A mae'n dda i ni atgoffa'n hynny'n o be dyn ni'n glin efo os dyn ni'n meddwl am y pethau yma. Pryne dyn ni'n cymryd rhan mewn ymgyrch yn hynny'n, neu mewn gwersyll neu rhywbeth, neu yn bod ni'n neud dim byd ond bod ni'n gweddio, bod ni adre yn cofio am y gwaith yma ac yn gofyn i Dduw, wneud i fendithio'r gwaith yma, wneud i lwyddo y gwaith yma. Oherwydd, da ni'n byw mewn dydd lle mae'n hawdd iawn i ni jyst feddwl, dyma sut mae, does na ddim newid yn mynd i fod. A mae eisiau ni gofio bod yn Duw ni ar waith, a bod yn Duw ni isio cyrraedd. Da ni wedi canu yn barod am afon mor y gref, cariad yw Duw, lifodd o galon ei tad na nef atom i fyd dynol ryw. A dyn ni eisiau iddo fod jyst fod yn eiriau yn naden. Felly, dyn ni'n troi at yr hanes yma yn stori yr arglwydd Iesu. Cyd-destun ydi gwledd. Mae'r gwaredwr, mae'n debyg wedi cael gwahoddiad i wledd. A mae'n edrych ar y bobl, a mae'r rhai'n dewis lle i eistedd. Mae nhw eisiau cael y lle gorau i eistedd. Mae nhw eisiau'r seddwan rhydedd, y lle uchaf yn wledd. A mae hwnna, ynddo fe hynna'n deud rhywbeth wrtho ni, ynglyn â'r cyflwr dynol. Mae pobl yn chwilio am rhywbeth. Mae nhw eisiau rhywbeth. Falle mae anrhydedd gan bobl eraill. Falle mae rhyw brofiadau gwahanol. Mae yna rhyw hiraeth yng nghalon pobl am gael rhywbeth o werth iddyn nhw eu hunain a rhywbeth sydd yn mynd i gwneud nhw yn bobl o bwys felly. Ac wrth i'r arglwydd ddweud, wel drychwch, da chi'n gofyn am drwbl y ffordd da chi'n mynd ati fan yma. Rhaen i chi, da chi eisiau bod yn rhywun a falle bod chi ddim yn berson mor amlwg a da chi'n meddwl. Ydych chi'n mynd i eistedd yn y lle uchaf. Be sy'n mynd i ddigwydd? Os ydych chi'n eistedd fannau ac yna mae rhywun arall yn dod a mae'r gwesteirni wedi hold on wan, dwi eisiau ti lawr fan yma. Dwi'n ddim yn mynd i wneud lot o les i chi. Ydych chi'n mynd i deimlo yn dda iawn. Mae common sense yn deud wrthych chi. Ewch i lle isa. A dyna wedyn gyfle i rhywun dod yn ei wneud. Pa i ti eistedd fannau? Ty ti i le uwch. Gewch chi anrhydedd. Ond fydd na ddim cywilydd yn dod i'ch rhan chi. Ac wrth iddo fo egluro hyn, mae egwyddor y deyrnas mor wahanol i egwyddor y byd, ydy. Egwyddor y byd ydy gwthio ymlaen, egwyddor y deyrnas ydy na. A mae Duw yn rhoi ni yn y lle o anrhydedd ar weitha y ffaith bod ni, neu falle o ganlyniad i'r ffaith bod ni ddim yn gwthio'n hynny'n ymlaen. Ond wedyn mae yna rywun clywed y gwaredwr yn deud y pethau yma a mae o'n trio bod yn ysbrydol. Mae'n meddwl o, mi ddau rhywbeth rwan sy'n mynd i wneud stroke. Mae o'n sôn am wledd, ond wir, wel be dyn ni eisiau meddwl amdano fod i'r wledd yn hirnas nefoedd gwyn ei fyd, pwy bynnag ag aeth gyfran yn y wledd yn hirnas y Dduw. Mor braf fydd hi yn y nefoedd. Mae'n siŵr o feddwl bod Iesu'n mynd i ddweud, da iawn ti, wyt ti ddim a dy feddwl ar bethau'r byd yma, ti'n meddwl am bethau tragwyddol. chwarae teg i ti. Ond i dyna mae'r arglwydd yn deud. Ond be mae'n deud ydy, wel, falle bod thawledd yn yna, fe ddim cweit be o ti'n ddisgwyl. Lle bod y peth ychydig bach yn wahanol. A mae'r gwaredwr yn adrodd o ddameg yma am y wledd fawr. Be allwn ni weld yn ddameg yma felly? Wel, y peth cyntaf i ddweud ydy, mae yna wledd. Mae yna wledd yn mynd i fod yn nhurnas y Dduw. Mae cael gwahoddiad yn gallu bod yn beth braf iawn, ond dim wastad. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn yn chwarae allan efo'n ffrindiau, a mam yn dod a ngwahoddi. Dafydd, tyd mewn, mae'n amser mynd i wely. Nawn i siarad allan fanne. Dafydd, tyd drwan, mae'n amser gwers piano. A fi neisio gwneud rhywbeth arall. Ar y llaw arall, mae'n adegau pryd. Mae'n braf cael gwahoddiad yn dydi. Dafydd, ter drwan, mae'n amser ni fynd i'r car a dyn ni'n mynd ffwrdd ar wyliau. Gret. Neu gwahoddiad i barti pen blwydd neu rhywbeth fel yma. A mae'r arglwydd yn defnyddio hyn, y math o wahoddiad dyn ni'n hoffi gael rhyw ŵr a wnaeth wledd fawr. Y dyn yn trefnu gwledd fawr. A wrth gwrs, pan mae'n sôn am wledd fawr, wel, yn y dwyrain canol, mi oedd gwleddoedd yn special. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn eto. Oedd na ddyn wedi dod i'r coleg i gydweithio efo dad am ychydig. Sala Al-Samurai, dwi'n meddwl oedd hi enw fo. Oedd o'r dwyrain canol rwle. Un diwrnod, dyma fo'n rhoi gwledd i ni fel teulu, dyma fo'n gwahodd ni fel teulu fynd draw i gael gwledd. Oedd o'n ddyn, typical dweud canol, oedd o efo, dwi'n mynd cofio sawl gwraig oedd ganddo fo, ond beth bynnag, oedd o efo nifer o blant, oedd o'n mynd i gario ymlaen i gael plant nes bod ganddo fo ar nifer cyfartal o fechgen a merched, ond oedd rhaid fo leia cael deg. Unwaith oedd ganddo fo ddeg, wedyn, bydde fo'n cario ymlaen ysbwy gyda fo'r nifer cyfartal o fechgen y ferched a wedyn bydde fo stopio felly. O'r diwylliant yna yn y dwyrain canol. A mi oedd y gwledd yma oedd wedi'i wneud, o na bob math o wahanol gyrsiau. O na ddanteithion yna, oedd na ffrwythau exotic yna, oedd na bob math o bethau wedi coginio mewn gwahanol ffyrdd a nid jyst tri cwrs oedd na, nid jyst saith cwrs oedd na, oedd na faint bynnag fedrech chi fita, wrth gwrs i fi, fel hogen bach, chwech oed, oedd braidd yn ffysi am fwyd, ond i'n mylicio rhyw lawer ohono, ond dwi'n dal i gofio ar bwrdd yn orlawn. Mae yna wledd. Nid picnic bach, mae yna wledd gan Dduw ar gyfer y rhai. Mae o wedi trefnu ar gyfer y rhai sydd yn ymateb i'w ras o ac mae gras yn gweithio i calonau nhw. Dych chi'n edrych ar wahoddiadau cyson y gair. Dewch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Dewch er eich bod heb arian. Nid dewch i'r nant fach, ond dewch i'r dyfroedd. Da ni wedi gweld i gonedd o law a dyfraith falle, ond mewn gwlad yn y dwyrain canol lle mae dŵr mor y bryn, yna dewch i'r dyfraith wrth iddyn nhw lifa. Dewch prynwch win a llaeth. Nid rhyw fish and chips neu rhywbeth o McDonald's di hwn, ond gwin a llaeth y bethau gorau, y danteithion. Heb arian a heb dal. Gan dewch arna fy nastud y gewch fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau dan teithian. Medde Dduw yn Eseia 50 a 5. Mae gohriadau'r gwaredwr yn rhai ail. Dewch ataf i bawb sy'n blinderog ac yn llwythog. A mi esmwythaf arnoch. Chi gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Ond da ni'n byw mewn oes sydd yn deud, os gan yr eglwys, ddim byd i ddeud wrth y byd. Da ni'n byw mewn gwlad lle mae'r eglwys wedi gwthio i'r cyrion. A da ni'n gweld o pethau fel y ddeddfwriaeth, mae'r llywodraeth eisiau ei basio ynglyn â priodas rhwng dau o'r un rhyw ac yn y blaen, a mae'r eglwys yn protestio. A mae'n gymaint o bobl yn deud, pa hawl sy'n gynnwch chi ddeud unrhyw beth? Os gynnwch chi ddim hawl, os gynnwch chi ddim monopoli ar be di priodas, cadwch allan ohoni. Mae'n bobl yn meddwl bod dydd yr eglwys drosodd. Mae'n adroddiad o'r allan yr wythnos dwytha yma gan yr Anglicaniad yn edrych ar sefyllfa yr eglwys yng Nghymru a mae'n dweud mae'n rhaid ni wneud rhywbeth i drio wneud yr eglwys yn fwy perthnasol. Mae'n rhaid ni drio symud efo'r oes ac yn fain nhw'n dwi'n gwybod beth sydd yn yr adroddiad adr am argymhellion yn rhai callau peidio, ond mae'n dangos pa mor amarthnasol dyn ni'n ymddangos i'r byd. A dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl o'n i'n coleg ac oedden ni yn ffair y bala. Oedd na encil ym Mryn y Groes a oedd ffair y bala wrth i'r noson hanes, oedd yma ni'n mynd. A dechrau cynnal rhyw gyfarfod awyr agored efo stondin lyfrau oedd Ifan Mason yn gynnal yn y ffair. A rhyw stondinwr arall yn dechrau cwyno a o'n i'n trio egluro iddo fo. A deitho fo, drychwch, mae beth yn i'n ddeud yn bwysig. Ac oedd yn wfftio. It's no use at all, it's completely irrelevant, it's nothing to do with real life. A na, mae yr hyn mae Dyw yn ei gynnig yn ymwneud â bywyd, ymwneud â'r pethau mwyaf sylfaenol yn bywyd. I mae syched yn enaid pobl. A falle dyn nhw'n gwybod beth sy'n mynd i ateb y syched yna, a maen nhw'n trio i lenwi fo efo pob math o bethau. Ond dyna mae pobl wedi'i wneud erioed. Y wraig yna wrth ffynon Jacob. A nath Iesu sefyll wrth i adach e sôn am ddŵr. A mi oedd ganddi hi syched yn ei henaid. Ac oedd hi'n meddwl rywsut byddai'n gallu bodloni'r syched o'n nhw trwy gael ei charu gan rhyw ddyn, ond oedd wedi bod efo un dyn a oedd hwnnw wedi gwrthod i wedyn, oedd wedi mynd at un arall ac un arall. Oedd hi bob amser yn gobeithio bod hi'n mynd i gael y dyn yma, byddai ni bodloni hi, a bob amser yn cael ei siomi. Adroddiad o'n i'n clywed amdano fo y ddoe, oedd na ymchwil wedi cael ei wneud i bobl oedd wedi ennill y loteri. Oedd y mwyafrif o bobl oedd wedi ennill y lotri yn deud, dyn ni ddim yn hapusach rwan ag oedden ni cynt. I ddweud gwir, dyn ni yn dristach, dyn ni'n fwy anfodlon na oedden ni cyn ennill y lotri. Roedd na ail gwestiwn, fyddwch chi'n barod i roi eich arian i gyd i ffwrdd? O na. Dyn ni eisiau dal ato fo. Ond da ni'n dal ddim wedi cael y bodlonrwydd oedden ni'n meddwl oedd yn mynd i roed i ni. A mae ganddo ni efengyl sydd yn sôn am dad yn ei caru nhw. Da ni'n clywed oedd yma bod cymaint o bobl ddim yn gwybod beth ydy tad. Na i ffeid os oedd ddim tad o gwmpas neu bod y tad sydd ganddyn nhw wedi siomi nhw, wedi gadw nhw lawr, wedi camdrin nhw neu beth bynnag. Wel, da ni'n sôn am Dduw fel tad achos bod yn debyg i'n tadau ni. Da ni'n sôn am Dduw fel tad achos mae o'n datguddio hynna'n fel y tad perffaith. Da ni ddiogel yn ei ddwylo fo. Mae unigrwydd yn rhywbeth sydd yn gafael mewn cymaint o bobl. Mae'n rhyfedd mewn oes lle mae gynnon ni'r holl ffyrdd gwahanol mawr gysylltu efo'n gilydd y social networks ac yn y blaen. Eto mae unigrwydd yn gymaint o broblem. A mae'r efengyl yma'n cynnig cwmni, nid rhyw celebrity, nid rhywun sy'n mynd i bod chydig bach o helpu ni, ond arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd a cael yn tynnu fewn i'w deulu fo. A na bobl yn cario beichiau oiogrwydd efo'i gilydd. Dyla ni fod wedi gwneud yn well. Dyla ni ddim fod wedi gwneud pethau. Mica 7:19, efi a ddychwel, efi a drigarhawr sym, efi a ddarostrwng ein hanwereddau, a thi a deflu ei holl bechodau i ddyfnderoedd y môr. Taflu holl bechodau i ddyfnderoedd y môr, a dwi'n dal i gofio darllen Corrie ten Boom yn deud, and he's put up a sign, no fishing. Ei ogrwydd wedi mynd. A ni, dyn ni'n meddwl am gof. Dyn ni'n meddwl am gof cyfrifiadur yma. Cyfrifiadur yn cofio pob dim dych chi'n rhoi fewn iddo fo. Ond beth am yn cof ni a yn problem ni ydy gallwn ni ddim dewis anghofio na. Yn problem ni ydy dyn ni'n anghofio'r pethau dyn ni eisiau cofio, a'r pethau dyn ni eisiau anghofio, maen nhw'n dal yna. Ond mae Duw yn gallu dewis peidio cofio. Gallu dewis ymddwyn tuag ato ni fel pe byddai be dyn ni wedi gwneud o'i le bydda ddim yn bod. Esmwythdra i'ch eneidiau, meddai yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n gwybod fel a gyda ni'n cario, nid ni'n ei geogrwydd, ond dyn ni'n cario clwyfau achos mae'n bethau wedi digwydd i ni sydd yn ymddangos i ni'n anheg ac yn anghywir. A mae'n addewid bod Duw mynd i sychu maeth bob deigryn oddi wrth yn llygaid ni. A mae'n awledd. Gwledd o lawenydd. Gwledd o baith Sean Kentia sydd yn disgrifio'r nefydd. Maen nhw'n cwyno bod Sean Kent, bardd o'r canoloesoedd, yn fardd depressing. Fo nath yr llinellia miloedd meddent i mi o bryfaid yn ei brofi am rywun wedi cael ei gladdu. Felly o, mae'n depressing iawn. Ond pa mae o'n sôn am y nefydd, lle llawn, 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 llawn llawenydd. A pan da ni'n gwahodd pobl i ddod at Grist, bod hynny trwy roi dystiolaeth, trwy roi llyfryn iddyn nhw i'w ddarllen, trwy gwahodd nhw i ddod i gyfarfod lle bydd yr Efengyl yn cael ei egluro, neu bod ni yn pregethu'r Efengyl iddyn nhw'n hunain mewn rhyw ffordd. Mae'n wahoddiad i'w ledd, mae'n wahoddiad i fywyd, mae'n wahoddiad i fendith, na welir i debyg yn unrhyw le arall. Da ni'n gallu mynd yn embarrassed weithiau dydyn ni ynglyn â trio sôn wrth bobl am Iesu Grist, ond na, mae yna wledd, gwledd go iawn. Ond, er mor wych ydy'r wledd, er mor rhyfeddol ydy'r wledd yma, mae Iesu'n dweud wrtho ni fan yma bod na lawer yn gwrthod. Dechreuodd pawb ymesgusodi yn unfryd. Meddai'r cyntaf wrtho rwyf wedi prynu cae. Nol bod yng olwg i'n mynd, dwi'n mynd yn hun, ond ei bron yn deud fannau rwyf wedi prynu car. Ond rwyf wedi prynu cae sydd fan yma. Mae'n rhaid i mi mynd allan i gael golwg arno. Rwyf wedi prynu 5 arwch yn rwyf ar y ffordd i roi prawf arnynt. Rwyf newid briodi ac am hynny ni allaf. Y ddod. Rwan, nifer o bethau i sôn amdano nhw fan yma. A Iesu'n sôn, mae'n adrodd y ddamag yma wrth i ddewon yn dydi. At ei eiddo ei hun y daeth, ar eiddo ei hun nis derbyn Iesu'n tef. Ni mae'n dod fama at bobl oedd yn gwybod pobl oedd ymyfrydu'n y ffaith bod nhw'n bobl Dduw wedi cael ei dewis gan Dduw'n bobl arbennig iddo fo. A mi ddylen nhw fod yn gwybod yn well. Ond nhw wedi cael y gwahoddiad i ddweud y gwir, oedden nhw wedi gafel yn y gwahoddiad yma, oedden nhw'n disgwyl y Mesia. Dyna oedd y gobaith mawr yn wyneb y gormes oedden nhw'n ei brofi dan y rhyfeiniad. Oedden nhw'n gafel yn y ffaith o ryw ddydd. Mae Dduw mynd i newid pethau ni. Ryw ddydd. A pethau mynd i fod yn wahanol. A mi oedd Dduw wedi siarad efo nhw. Dro ar ôl tro trwy'r proffwydi. Oedden nhw wedi cael gwahoddiad. Ac eto pan ddoth Iesu oedden nhw'n dweud na. Na. Dyna ni yn byw fel rhan o genedl sydd, ond mi ddylen ni wybod yn well yn dylen. Beth sydd wedi moldio yn cenedl ni dros ganrifoedd? Be di enw'n pentrefi ni? Bethesda. Bethel. Be di enw'n pentrefi ni? Llan. Mae'n cymaint o lefydd. Dyna ni'n meddwl am yn iaith ni fel cymaint o ieithoedd. Be sydd wedi cadw'r iaith Gymraeg? Wel, does dim posib gwadu dylanwad rhyfeddol y Beibl yn hanes yn cenedl ni. Be am adeiladwaith y wlad, yr architecture, pensaernias, ydych chi'n mynd trwy bentrefi a mae'r adeiladau yma, a ydych chi'n gweld nhw weithiau, garej, mae hwnna'n garej rhyfedd, neu mae'r tŷ yna, diolch yn di arferol, a ydych chi'n gweld na capel o ddarfer bod. A ydych chi'n mynd i bentren yn gwlad ni heb ffeindio hen gapel. Gwlad y gân. Yn syml oherwydd bod ganddo ni rywun i ganu amdano fo'n de. Fyna bobl isio canu am hwn. Felly mi oedd na draddodiad y ganu penillion ac yn y blaen, ond ar hyn nath wir droi yn y gwlad ni fel bod ni'n dod yn wlad polyphonic yn gallu canu mewn pedwar llais heb i rywun hyd yn oed roi'r gerddoriaeth o'n blaen ni. Y ffaith bod ni wedi dod i ganu am yr un oedd yn waredwr i gymaint o bobl. Os na wlad wedi cael cymaint o bendithion a Chymru. Ac eto heddiw, claddwch Grisnogiaeth, da ni'n eisiau gwybod, da ni, na, ni ddyle pobl bod yn well. Ond heddiw yn gyffredinol. A pobl isio tynnu ffwrdd y wisg barchus yma, tynnu ffwrdd y pethau maen nhw'n sôn amdanyn nhw fel caethiwed a bod yn rhydd. Pam? Mae'r bobl yma'n dod â'i be maen nhw'n ddeud ydy rhesymed dros beidio dod, ond esgusodion ydyn nhw'n de. Dwi wedi prynu cae ar ei fynd i edrych ar y cae. O pwy sy'n prynu cae heb i weld â? Na'r aglenni weithiau ar y teledu ynglyn â pobl yn prynu tai a gwneud y tai yma i fyny. A maen nhw'n mynd i auction a maen nhw'n prynu ryw dim o'n auction. A prin iawn gael chi, ond weithiau ydych chi'n dod ar draws rhywun a maen nhw wedi prynu ti heb fynd i weld o. A maen nhw'n mynd i weld y tîm maen nhw wedi prynu a maen nhw'n sylweddoli pan bod y tîm o'r had. A maen nhw bob math o broblemau a pethau maen nhw'n gorfod gwneud er mwyn y tîm beidio disgyn i lawr ac yn y blaen ac os o trefn ar pethau. Pwy sy'n prynu cae heb i weld? Pum par o ychen, dwi eisiau mynd i'w testio nhw allan. Ddim lot o bobl yn prynu car heb roi test drive iddo fo nag oes. A beth bynnag, os ti'n fater o ddefnyddio yr ychen yma, wel, di aros ychydig bach nes bod y wledd yma, y wledd briodas, anrhydeddus fawr yma drosodd. Diom lot i aros. Bydd yr ychen yn dal yna. Esgusodion ydy'r rhain, i rhesymau. So gwir ydy bod yna bethau eraill yn cyfru mwy ddyn nhw na dod i'r wledd. Pan bod pobl yn gwrthod gwledd Dyw yn dydd ni. Mae yna rai pethau maen nhw'n cyfru sydd yn fwy gwerthfawr na'r wledd. Mae yna rai pethau maen nhw'n ofni. Bydd mynd at Dduw, dod at Grist, bydd ymateb i'r Efengyl yn golygu bod rhaid iddyn nhw roi heibio y pethau yna. Mae'n ddiddorol iawn ar ôl dameg o ledd yma. Be di'r peth nesaf? Mae Grist yn ei ddeud, os ddaw rhywun ataf i heb gasau ei dad ei hun a'i fam a'i wraig a'i blant a'i frodyr a'i chwiorydd a hyd yn oed ei fywyd ei hun, ni all fod yn disgybl i mi. Da ni'n hoff o ddeud bod yr Efengyl yn cael ei chynnig yn rhad ac am ddim i bobl. Mae hi'n cael ei chynnig yn rhad ac am ddim. Ond mae'n mynd i gostio popeth i ni. So mae Crist yn dod fewn fel brenin ac arglwydd. A mae rhaid ni ddeud am y cyfan o'n bywyd ni. Ti sy'n bu efo. A mae yna bobl yn ofni be mae o'n mynd i olygu. Yn cofio clywed May Jones yn siarad ar y radio oedd o'n cael ei holi gan Betty a'i phobl. Ac yn sôn am ei gyfnod yn y coleg, a thwy'r coleg diwynyddol yn Aberystwyth. A doedd ganddo fo ddim lawer i ddeud i ganmol i amser yn y coleg o ran y ffydd grisnogol. Ond mi oedd yn deud y bobl oedd efo rhywbeth. Oedd yr Efengylwyr, meddwl yma. A dyma fo'n canmol yr Efengylwyr yn y trychion. A dyma Betty ni holi, wel pam wnaethoch chi ddim ymuno fo nhw? A'n costio gormod, meddwl yma. Oedd o'n ddigon gonest i ddeud hynny. Ond dwi'm yn gwybod lle mae o rwan yn ysbrydol. A dwi ddim isio codi bus ni erbyn o mewn unrhyw ffordd. Ond yn y bôn, di pobl ddim isio derbyn Dyw achos mae'n golygu galw yn arglwydd yn calonau. A maen nhw isio bod yn arglwyddi. Maen nhw isio bod yn feistri yn eu calonau nhw. Ac felly, maen nhw'n dod allan efo, os gennym amser i feddwl am hynny rwan. Neu, na, dwi'n wyddonydd a mae gwyddoniaeth wedi dangos bod Cristnogaeth yn yn anghywir, neu fyddan nhw'n dod a dweud, wel, rhywbeth yn perthyn i'r amser o'r blaen i hwnna, a da ni ddim isio hynna. Ond y gwir ydy bod nhw ddim isio Dyw yn frenin yn eu calonau. So beth da ni'n neud? Da ni'n eisiau nôl a dweud, oce, okay, nawn ni ddim bodran gwahodd neb, nawn ni ddim bodran dweud wrth unrhywun. Na, be di ymateb y meistr? Yn un peth, mae o yn newid i agwedd tuag at y rhai, a mae o wedi gwahodd, yn dydy? Adnod 21, naeth y gwas ar ei feistr a rhoi gwybod iddo bod nhw'n ymysgusodi. Yna digiodd meistr y tŷ. Nid rhywun yn pwdu fan yma. Mae'r parotoadau wedi bod yn hir. Mae'r gost wedi bod yn enfawr i ni gael mynd i'r wledd. A Dyw wedi trefnu ers cyn bod y byd, cyn dechrau amser. Mae wedi trefnu. Mae wedi gosod pob peth yn ei le, a ddewyd yn Eden o had y wraig. Galw Abram a'r cyfamod ag Abram. Danfon y proffwydi a trefnu'r aberthau a phob dim a'r cysgodion i gyd yn pwyntio ymlaen ac yna mewn amser Mae fab i Shynan wedi dod i'r byd. A wedi rhoi'r aberth pennaf, yr aberth mwyaf eithafol. Tros bechod y byd. Mae'r gwahoddiad wedi mynd allan yn daer. A maen nhw wedi gwrthod. Mae'n digio. Rwy'n dweud wrth eich na chaiff dim un o'r rheini oedd wedi gwahodd brofi fy ngwledd. Os C.S. Lewis arfer deud bod yna ddau fath o bobl yn doedd. There are two kinds of people. There are people who say to God, thy will be done. Or there are people to whom God says, thy will be done. Naillai da ni'n deud wrth Dyw, ie, yeah, a derbyn i wahoddiad. Neu mae o'n deud wrth ni, ie, yeah, gewch chi eich ffordd. Gewch chi droi cefn arnau, gewch chi fyw hebddau am dragweddoldeb, gewch chi, a dyna be ydi effern ynde. Gewch chi gymeryd pob dim yn eich dwylo chi, chynan a wynebu canlyniadau eich gwrthryfel ynddo chi, chynan, am dragweddoldeb. A wynebu sancteiddrwydd cyfiawn Dyw, a dicter cyfiawn Dyw yn erbyn pob anwyraeth. Ond di hynny ddim yn golygu bod y nefoedd yn wag yn hadu. Meddai wrth ei was, dos allan yr unwaith i heolydd a strydoedd cefn y dref a thyrd a'r clodion a'r anafusion a'r deillion a'r cloffion i mewn yma. Pan mae gwas yn deud, mae yna dal le, mae'n deud, dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau, a mynd ganddynt hwy ddod i mewn. Mae yna eraill yn cael ei gwahodd, mae yna eraill yn dod i mewn. Ond da ni ddim yn sôn fan yma am gyngor dirgel Dyw a'r etholedigaeth na unrhyw beth fel yna, ond da ni yn sôn fan yma am y rheidrwy sydd arno ni i fynd yn daer efo'r gwahoddiad a deud wrth bobl, edi farhewch a chredwch yr efengil. A deud wrth bobl, rhaid i chi ffoi rhag y llid sydd ar ddyfod. A deud wrth bobl, mae gennych chi ddewis o'ch blaen o ymateb i ras Dyw. A dyn ni'n gwybod bod rhai ddim yn mynd i ymateb. Ond i bai bod Dyw hefyd yn cydweithio fo'n geiriau ni a bod Dyw'n gweithio ni calonau nhw. Ac eto, dyn ni'n gorfod mynd allan a deud, dewch! Dewch, hen ac ieuag, dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd. A ryw ddydd bydd y nefoedd yn llawn. Bydd y nefoedd yn ogoneddus. Mae'r Beibl yn portreadu y cyfan fel priodferch yn dydy. Dychmygwch rwan. Rywun yn edrych ymlaen at weld i briodferch. A mae'r briodferch yn dod fewn i'r briodas yn sydyn ma'n sylweddol. O, beth sy'n bod? Mae'n ein fraich ar goll ble mae'r fraich wedi mynd. Felly bod hwnna'n ddarlun crwd ofnadwy, ond na, mae'r briodferch fan yma'n cael ei fforsiadu yn gyflawn. Mae nhw i gyd wedi dod i mewn. A mae'r nefoedd yn awn o rai wedi cael ei troi. A dyneddol y rhoi hyder i ni wrth i ni weddio. Yr haf yma. Bod na rai o'r rhai oedd yn y gwersyll yn Slofacia os ysdwysa yma. Yr had wedi cael ei hau a ryw bryd cyn iddyn nhw farw. Byddan nhw'n ymateb i ras Dyw a byddan nhw'n credu. A'r plant sydd yn mynd i wersylloedd. Neu'r plant sydd yn cael ei dal yn y beach missions i ganu can, a dysgu can, i dysgu adnod, neu rhywbeth fel yna. Neu'r bobl sydd yn cael sgyrsiau mi nos efo'r rhai sydd ar y beach missions. Neu'r rhai sy'n cael ei cyrraedd yn yr ymgyrch, yn yr eisteddfod, neu fydd na rai'n ymgyrchu yn yn yr Olympics yn byddan nhw, fydd na rai yna'n rhannu tractia a rhannu'r newyddion da ac yn y blaen. Fan yna, rhaid ni fod â hyder wrth weddio arglwydd. Tyr ydan nhw mewn a ewn ni allan hefyd i'w nôl nhw i mewn. Felly, dwi'n di dweud dim byd newydd heno, dim byd gwahanol i be ydych chi'n ei wybod, ond eich annog chi, byddwch o ddifri yn eich gweddio, byddwch o ddifri yn eich tystio. Os mae yna wledd, a'r wledd honno yn un, fendithiol ti, hwn ti'n dychymyg ni, er gogoniant yw enw. Amen. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd, emyn i gloi. 304 ydy'r emyn. 304. Deuwch bechaduriaid, clodion, clwyfus cleifion o bob rhyw. Cris sy'n barod i'ch gwaredu. Llawn tosturi yw mab Dyw. Nac amheuwch, abl ac ewyllysgar yw. 304.